Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Oscar müsabiqəsində ilk dəfə Azərbaycan filmi də iştirak edəcək. Amerikanlar qəbələ radarından istifadə eləməyə razıdırlar, amma bir şərtlə. Və Bakıda Rusiya kəşfiyyatına işləməkdə günahkar sayılan dənizçiyə 12 il cəza veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Gələn ilki Oscar müsabiqəsində ilk dəfə Azərbaycan filmi də iştirak eləyəcək. Ən yaxşı xarici film nominasiyasına Fərid Hümbətovun Qafqaz filmi də təqdim olunub. Məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb. Nominasiyada ümumilikdə 63 film iştirak eləyir. Amerikanlar qəbələ radarından istifadə eləməyə razıdırlar, amma bir şərtlə. Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Amerika qəbələ radarından da istifadə eləmək istəyir. Bunu Daniel Fried Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried bildirib ki, onlar qəbələdən də, amma Avropada yerləşdiriləcək sistemlərdən də imtina edə bilməzlər. İrandan gələn təhlükənin qarşısını almaq üçün bütün gücləri birləşdirmək lazımdır.
Well, we think that President Putin made a very interesting offer to put.
Biz hesab edirik ki, Prezident Putin qəbələ məsələsini ortaya qoymaqla çox maraqlı təklif eləyir. Və Rusiya hökumətinin mövqeyi budur ki, Azərbaycandakı qəbələ radarı Avropadakı sistemlərə alternativdir. Biz hesab edirik ki, bütün vasitələr müzakirə olunmalıdır. Polşada yerləşəcək sistemdə, Çexiyadakı radar da, NATO-nun vasitələri də, Rusiyanın raketdən müdafiə sistemləri də. Biz bir yerdə işləməliyik. Gücümüzü, vasitələrimizi birləşdirməliyik ki, İrandan və ya başqa yerdən gələn təhlükənin qarşısını alaq.
So that's the essence of our proposal.
Keçən həftə Moskvada keçirilən görüşdə Rus rəsmiləri bir daha bildirdilər ki, Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağına razı deyillər. Bu, qlobal güc balansını pozur. Rusiya deyir ki, Birləşmiş Ştatlar istəsə qəbələdəki radar müasirləşdiriləcək, amma Vaşinqton qəbələ radarının Avropada yaradılacaq sistemlərə alternativ olmadığını bildirir.
Ruzanna Rəşid qızı. Bakıda Rusiya kəşfiyyatına işləməkdə günahkar sayılan dənizçiyə 12 il cəza veriblər. Azərbaycan Hərbi Dəniz Donanmasının Analitik İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşı Vladimir İskəndərova hökmü ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə çıxarıb. Vladimir İskəndərova bu ilin mayında tutublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanın keçmiş baş naziri vətənə qayıdıb, bu ölkəsinin siyasi həyatında iştirak eləyəcək. Benazir Bhutto 8 il idi ki, mühacirətdə idi. O, prezident Müşərrəflə razılaşma əldə edəndən sonra vətənə qayıda bilib. Prezidentin fərmanı ilə ona qarşı korrupsiya ittihamları ləğv olunub. Kəraçidə keçmiş baş naziri 200 min tərəfdarı qarşılayıb. Bhutto deyib ki, qarşıdakı seçkilərdə mütləq iştirak eləyəcək, demokratiya və dini ekstremizmə qarşı mübarizə aparacaq. İran atom bombası düzəltsə, 3-cü dünya müharibəsi başlaya bilər. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. O fikrini belə əsaslandırıb ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad bəyan edib ki, İsraili məhv eləmək istəyir. İnquşetiyada yaraqlılar milis maşınına atəş açıblar. 4 milis əməkdaşı ölüb. Hadisə bölgənin paytaxtı Nazranın ətrafında baş verib. İnquşetiya Çeçenistanla sərhəddir və orada yaraqlılarla milis arasında tez-tez toqquşmalar olur. Gürcü və Abxaz gömrükçüləri arasında atışma olub, bir Abxaz zabiti həlak olub. Bu haqda Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Gürcü gömrükçüləri oğurluq maşının Abxaz ərazisinə keçirilməsinə mane olmaq istəyiblər. Bu vaxt Abxaz gömrükçüləri onlara atəş açıblar. Cavab atəşi nəticəsində onlardan biri öldürülüb. Abxaziya isə deyir ki, Gürcülər onların gömrük işçisini tutmaq istəyirmişlər. Estoniyada 4 nəfərə qarşı Tallində ixtişaş təşkil eləmək ittihamı irəli sürüblər. Bu ilin əvvəli yerli hakimiyyət qərar verəndən sonra ki, Tallinin mərkəzində Sovet əsgərinə abidəni götürsünlər, kütləvi ixtişaşlar başlamışdı. Baş prokuror Laura Valik deyib ki, ixtişaşların Rusiyadan dəstəklənməsinə inanmağa əsas verən dəlillər var. İranda vertolyot qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb, hadisə Kermanşah vilayətində baş verib. İSNA agentliyi xəbər verir ki, hələ ki qəzanın səbəbi bilinmir. Kermanşah kürdlərin çox olduğu bölgədir. Həmin bölgədə separatçı yaraqlılarla atışmalar da olur. Və Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy arvadından boşanır. Bu haqda prezidentin ofisindən məlumat veriblər. Məlumata görə boşanma qarşılıqlı razılıqla olub və tərəflər bu haqda mətbuata şərh verməmək qərarına gəliblər. Sarkozy ilə arvadı Cecilia 11 il idi evliydilər. Onların münasibətlərinin korlanması haqqında bir neçə ay əvvəl söhbətlər gəzməyə başladı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bu qədər, indi isə kontekst.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 16 il əvvəl müstəqillik aktı hansı çətinliklə başa gəldi? Əvvəllər bu gün heç olmasa bayram olunurdu, indi iş günüdür.
İçəridə müzakirə gedəndə çöldə də Milli Məclisin binasının ətrafına xalq yığılmışdı və bu bəyannamənin qəbul olmasını tələb edildi.
Amerika prezidenti soruşur ki, niyə Amerikanın sağ olan bütün dövlət katibləri erməni soyqırımı iddiasını tanımağın əleyhinədirlər.
One thing Congress should not be doing is sorting out the historical record of the Ottoman Empire.
Kongres Osmanlı İmperiyasının tarixini araşdırmaqla məşğul olmamalıdır.
6-1-in şoku. Bugün bütün Azərbaycan müstəqillik aktının il dönümünü bayram eləyir. 1988-ci ildə Qarabağa görə başlanan demokratik hərəkat 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası aktının qəbuluna gətirdi. İndi hamı bu günü bayram eləyir, ancaq bu akt 16 il bundan qabaq parlamentdə azlıqda olan deputat qrupunun çox böyük səylərinlə, böyük müqaməti yarmağı ilə qəbul olunub. Vaxtilə Heydər Əliyev deyirdi ki, bu günün əhəmiyyətini heç kim azalda bilməz. Ancaq maraqlıdır ki, onun siyasi varisləri azalda bildilər. Əvvəlcə bu gündə bayram şənliklərini ləğv elədilər, sonra da bu günü bayram günündən iş gününə çevirdilər. Bu, bugün olanlardı, 16 il əvvəl nə baş verirdi? İlqar Rəsula qulaq asaq.
16 il əvvəl, 1991-ci il, oktyabrın 18-də Azərbaycan parlamenti müstəqilliyə səs verib. Bu barədə həmin dövr hadisələrinin iştirakçısı, o vaxtki və indiki millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı ilə söhbət edirik. Sabir bəy, qısa bir müddət üçün həmin dövrə qayıdaq. 16 il əvvəl nə baş verib?
1991-ci ilin mart ayında o vaxtki Azərbaycan hökuməti SSR-in tərkibindən çıxmaq istəmədiyinə görə və təslimçilik siyasəti yeritdiyinə görə ölkədə referendum keçirtdi və xalqı məcbur elədi ki, referendumda SSR-in tərkibində qalmağımıza səs verək. O vaxt bu referendum əleyhinə 360 deputatdan cəmi 42-si çıxdı. 42 nəfərin içində həm 25 nəfərlik demblok, deməli müstəqil Azərbaycan deputat bloku vardı, həm də bəzi başqa müstəqil deputatlar, o cümlədən sonradan Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuş Heydər Əliyev də referendumun əleyhinə idi. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası ona qarşı çıxmışdı və heç referendumu keçirtməmişdi. Avqustların 19-da baş verən QKÇP hərəkatında biz Xalq Cəbhəsi bunun antikonstitusion bir hərəkat olduğunu gördük və qətiyyətlə rədd edərək buna qarşı bəyanat verdik. Amma Azərbaycan hökuməti İrandan Ayaz Mütəllibovun dəstəklədi. QKÇP də uzun sürmədi. Ayın 23-də bizi cəbhənin qarşısında döydülər, yaralandıq elədi. Amma 26-sında da elənin vəziyyətdə 18 aylıq komendant saatindən sonra Rus ordusunun iradəsini qırıb xalq azadlıq meydanına girdi. O elə təzyiqlə avqust ayının 30-da parlament müstəqillik bəyannaməsi qəbul elədi. Ancaq bu bəyannaməni formal qəbul eləsələr də ona belə ciddi dəstək olmadı. Söhbət 91-ci ildən gedir. Sentyabrın 1-də Moskvada SSR Ali Sovetinin seçsəsiydi və Azərbaycandan da Tofiq Qasımov, Varaz Əlizadə, bir neçə adam o cümlədən mənəmin sesədə iştirak edirdi. Qaydandan sonra bu hərəkat davam elədi, müstəqil Azərbaycan deputat bloku müstəqillik haqqında aktı hazırladı və oktyabrın 18-də Milli Azadlıq Hərəkatının ciddi təzyiqi ilə bu məsələ müzakirəyə çıxarıldı.
Bax, bu şəraitin özü nə dərəcədə mümbit idi bu aktı qəbul eləmək üçün?
Sadə şərait deyildi, şübhəsiz. SSR-in dağılması da görünürdü, belə üfüqlərdə çox aydın görünürdü bu məsələ. İçəridə müzakirə gedəndə çöldə də Milli Məclisin binasının ətrafından xalq yığılmışdı və bu bəyannamənin qəbul olmasını tələb edildi. Və nəhayət Moskva ilə o vaxtı Azərbaycan dövlətinin arasında yaranmış konflikt elə bir şərait yaratmışdı ki, bunu qəbul eləmədən başqa yolu yoxdur hökumət. Və beləliklə, oktyabrın 18-i Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası günü oldu.
Nə dərəcədə bax buna imza atan adamlar, ümumiyyətlə bu prosesdə iştirak edən adamlar əmin idilər ki, artıq müstəqillik baş verdi?
Ən maraqlı cəhət o idi ki, mart ayında bizim üçrəngli bayrağımızı cırıb ayaq altına atanlar, ona həqarət edənlər, onun ortaya çıxmasına imkan verməyənlər, oktyabrın 18-də o bayraq içəri gələndə hamısı bütövlüklə ayağa qalxdılar və başladılar alqışlamağa.
Sabir bəy, təbrik edirəm sizi.
Sağ olun, mən fürsətdən istifadə edib bu gün münasibəti ilə bütün dinləyicilərimizi təbrik eləmək istəyirəm. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpası bizim tariximizin çox parlaq bir səhifəsidir və bu gün bu bayramın əhəmiyyətini azaltmaq istəyənlərə mən mərhum Heydər Əliyevin bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm. O 1997-ci ildə yazıçıları qəbul edəndə orada dedi ki, 1988-ci ildən başlayan və 91-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə tamamlanan xalq hərəkatı Azərbaycan tarixinin çox parlaq bir dövrüdür və orada iştirak edən adamların hamısı igid və qəhrəman adamlardır. İstəyirsiniz, təsdiq üçün baxa bilərsiniz. Heydər Əliyev seçilmiş əsərləri 13-cü cild.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. 16 il əvvəl Azərbaycanın rəhbəri Ayaz Mütəllibov idi. O bugün Can Bakı proqramımızın qonağı olanda ona dinləyicimiz belə bir sual göndərdi.
Dinləyicimiz soruşur ki, 20 yanvar hadisələri dövründə Komünist Partiyasına rəhbərlik etdiyinizə görə sizi müstəqilliyin tərəfdarı kimi yox, əleyhdarı kimi tanıyırlar Azərbaycanda.
Bu çox yanlış təsəvvürdür.
Cavab verin itamlara.
Bu sualları verən vətəndaşlarımızın siyasətdən ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur. Bilirsiniz, ağ-qara demək o siyasətə, ağ və qara rənglə deməli, izah eləmək olmaz. Siz təsəvvür edirsiniz, hələ oktyabrın 18-də imzalanayanda o qərarı, mən deməli, müstəqil devlətin prezidenti deyildim. Sovet devrində Sovet İttifaqının tərkib hissəsində prezidenti idim. Və o zaman heç kim deyə bilməzdi ki, deməli, SSR-də müəyyən acınacaqlı vəziyyət yarana bilməz. Heç kim deyə bilməzdi ki, 2 aydan sonra SSR dağılacaq. Yəni, 3 Slovan Respublikasında rəhbərləri yığışıb SSR-i dağıldıracaq. Bunu heç kim deyə bilməzdi. Və ona görə bizim taleyimiz, bizim naməlum idi. Biz riskə gedirdik şəxsən mən. Bunu nəzərdə almaq lazımdır. Yoxsa kənarda oturub boş-boş danışmağa nə var ki?
Bu, 16 il əvvəl müstəqillik aktı qəbul olunanda Azərbaycanın rəhbəri olan Ayaz Mütəllibov idi. O, Can Bakı proqramımızın qonağı idi. Söhbətə tam şəkildə kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Müstəqillik aktını parlament qəbul edib, parlament nəyi eləyə bilər, nəyi yox. Amerika prezidenti Bush mətbuat konfransında deyib ki, Osmanlı imperiyasının tarixinə qiymət vermək, araşdırmaq kongresin işi deyil. Söhbət erməni soyqırımı iddiasını kongresdən keçirmək cəhdindən gedir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amerika prezidenti Bush deyir ki, necə olur Amerikanın sağ olan bütün dövlət katibləri soyqırımı iddiasının Amerikada tanınmasının əleyhinə çıxırlar. Çünki bu ziyanlıdır. Erməni soyqırımı iddiası Vaşinqtonda dayaqlarını itirir. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
Ermənilərlə bağlı qətnaməni səs verməyə çıxarmaq Amerikaya xeyir verməyəcək ki, ziyan vuracaq. Bunu deyən demokratlardır. Bir neçə demokrat dünən mətbuat konfransı keçirib, kongresin başçısı Nancy Pelosi-ni ermənilərlə bağlı qətnaməni səs verməyə çıxarmamağa çağırıb. Nümayəndələr Palatasından Bob Wexler deyir ki, məsələ Ermənistanla Türkiyədə deyil, məsələ Amerikadadır. Kongres Amerika barədə fikirləşməlidir. Çünki kongresin məsuliyyəti var. İraqda, Əfqanistanda xidmət edən əskərlərin xeyrinə hərəkət etməlidir. Bu isə o deməkdir ki, Amerika-Türkiyə münasibətləri qorunmalıdır.
What we are asking is our own leadership to do what is right.
İstədiyimiz odur ki, rəhbərliyimiz Amerikanın milli strateji maraqlarına uyğun olanı eləsin. Bu çox çətin məsələdir. Biz hamımız Birinci Dünya Müharibəsi dövründəki vəziyyətinə, fəlakətli ölümlərə görə erməni icmasının dərdinə şərikik. Amma bizim məsuliyyətimiz milli təhlükəsizliyimiz üçün doğru olanı, əskərlərimizin xeyrinə olanı eləməkdir.
And to take care of the security, well-being of our troops.
Ermənilərlə bağlı qətnaməyə dəstəyini geri götürənlərdən biri İraqda müharibənin qəti əleyhdarlarından olan demokrat John Murtadır.
You take Iraq, we have a coalition of the willing, there's nobody left. We need every ally we can get.
Murtadır deyir ki, Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdən gələn hər cür köməyə ehtiyacı var və Amerika əsas müttəfiqinin verdiyi dayağı təhlükə altına qoya bilməz. Başqa bir demokrat, Nümayəndələr Palatasının NATO-dakı heyətinin başçısı John Tanner deyir ki, kongresmenlər hər şeydən çox İraqdakı müharibəni mümkün qədər yumşaq qurtarmaq barədə düşünməlidirlər. Ermənilər barədə qətnamə isə bu məqsədin əleyhinədir.
Mən inanıram ki, bu qətnamə indiki vaxtda İraqda vəziyyəti bizim ölkənin xeyrinə həll eləmək, həm də tez və yumşaq həll eləmək imkanımızı əlimizdən alır, ya mane olur.
Ermənilərlə bağlı qətnaməyə səs verən kongresmenlərdən 9-u səsini geri götürdüyünü deyib. Qətnamə keçən həftə Kongresin Xarici İşlər Komitəsində qəbul olunub. İndi Kongresin tam müzakirəsinə çıxarıla bilər. Sənəddə deyilir ki, 1-ci Dünya müharibəsi vaxtı Türkiyədə yaşayan 1.5 milyon erməni soyqırıma məruz qalıb. Türkiyə bildirir ki, soyqırım olmayıb. Erməni dəstələri rusların tərəfinə keçəndən sonra baş verən toqquşmalarda həm ermənilər, həm də türklər ölüb. Kongresin Xarici İşlər Komitəsində səs verməyə cavab olaraq Türkiyə Vaşinqtondakı səfirini geri çağırıb. Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlığa son qoymaq fikri olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatlar isə İraq və Əfqanistanda əməliyyatlar üçün Türkiyədəki bazadan istifadə edir. Prezident George Bush dünənki çıxışında da ermənilərlə bağlı qətnaməyə etirazını bildirib, deyib ki, Türkiyə-Ermənistan tarixini müzakirə eləmək Amerika kongresmenlərinin işi deyil. Bu sənəd Amerikanın hərbi maraqlarına zərbə olar.
One thing Congress should not be doing is sorting out the historical record of the Ottoman Empire.
Kongres Osmanlı İmperiyasının tarixini araşdırmaqla məşğul olmamalıdır. Ermənilərin 1915-ci ildən başlanan qırğını ilə bağlı qətnamə kontrproduktivdir. Respublikaçılar da, demokratlar da, sağ olan dövlət katiblərinin hamısı da bu qətnamənin əleyhinədir. Kongresin daha vacib işləri var. Müsəlman dünyasındakı demokrat müttəfiqimiz, öz də hərbçilərimizə hər gün dayaq olan müttəfiqimizi bizə qarşı qaldırmaqdan vacib
işlər var.
Amma Türkiyə-Amerika münasibətlərinə ziyan artıq dəyib. Vaşinqtonda yerləşən Amerika Enterprise İnstitutundan xarici əlaqələr üzrə mütəxəssis Norman Ornstein deyir ki, Vaşinqtonun narahatlığına əsas var.
The fact is we've got soldiers in Iraq.
Fakt odur ki, bizim İraqda əsgərlərimiz var və Türkiyə bizimlə əməkdaşlıq elədiyi sahələrdən birində əməkdaşlığı dayandırsa, əsgərlərimiz daha çox təhlükə altında qalar. Təsəvvür edin ki, Türkiyə hökumətinin həm də xalqının böyük, emosional, kəskin cavabı olar. Bu da bizə zərərlidir. Məncə, kongresdəkiləri səs verməyə getməzdən əvvəl bir daha düşünməyə vadar eləyən bu qorxudur.
Ornstein hesab edir ki, qətnamə səsə qoyulmayacaq. Həm ona görə ki, onun qəbul olunması ehtimalı çox azdır. Sənədə səs verən o qədər az olar ki, bu qətnamə uğrunda mübarizə aparan erməni lobbisinin də xoşuna gəlməz. Həm də səs verməyə imkan verilməsə, Türkiyə ilə münasibətlər tez düzələr. Amma oyunda yeni kart var. Dünən Türkiyə parlamenti İraqa qoşun yeritməyə icazə verib. Amerika isə Türkiyənin İraqda əməliyyat aparmağının əleyhinədir. Dünən George Bush deyib ki, İraqa hərbi qüvvə göndərmək Türkiyənin marağına uyğun deyil. Bush onu da deyib ki, indi Amerika, Türkiyə, İraq rəsmiləri arasında çoxlu danışıqlar gedir.
Erməni soyqırımı iddiası Vaşinqtonda dayaqlarını itirməkdədir. Bundan Ruzanna Rəşdqızı danışdı. Vaşinqton Postda da bu barədə maraqlı məqalə çıxıb. Amerikanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Vaşinqton Post yazır ki, erməni diasporu bu qədər zəhməti Ermənistanda demokratiyanın inkişafına sərf eləsəydi, bəlkə Ermənistan Türkiyə kimi demokratik ölkə olardı. Qorxmaz Əskərov Vaşinqtondan xəbər verir.
Məqalə belə başlayır. Sitat: Təsəvvür edin, erməni diasporası üstündən demək olar ki, bir əsr keçmiş erməni genosidinin kongresdə tanınması üçün qoyduğu zəhməti Ermənistanda demokratiya quruculuğuna sərf etsəydi nə olardı? Belə olan təqdirdə mümkündür ki, hətta Ermənistan müasir Türkiyə qədər demokratik olardı. Sitatın sonu. Müəllif erməni genosidinin Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində 27-21 səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qətnaməsi ilə tanınmasını təhlil edərək yazır. Sad, hər iki tərəfdə emosional argumentlər var. Bir tərəfdə tarixi həqiqətin üzünə dik baxmaq, digər tərəfdə belə məsələləri siyasi bəyannamə ilə həll etmək cəhdləri barədə narahatlıq. Ancaq kədərli olan odur ki, Konqres üzvlərinin bu səs verməni insan haqları üçün qələbə kimi alqışladıqları bir vaxtda Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti bu dərəcədə zəifdir. Statın sonu. Fred Hyatt yazır ki, 91-ci ildə SSR dağılanda Ermənistanda demokratiyanın qələbəsi üçün hər cür şərait var idi. Sovet dövründən xeyli əvvələ təsadüf edən dövlətçilik ənənəsi, millətin öz dili, əlifbası və kilsəsi, bu millətə emosional bağlılığı olan diaspora hansı ki öz bilik və bacarığını rəsmi Yerevana ərməğan etməyə hazır idi. Müəllif yazır ki, başlanğıc pis deyildi. Düzgün seçkilərdə keçmiş dissident prezident seçildi. Lakin 1996-cı ildə həmin dissident seçkiləri saxtalaşdırdı və o vaxtdan proseslər üzə aşağı inkişaf etməyə başladı. Fred Yat yazır ki, hazırda Ermənistanda güclü korrupsiya olsa da vəziyyət bir çox keçmiş Sovet Respublikalarında olduğundan yaxşıdır. Lakin stat, vəziyyət bir çox digər Respublikalarda olduğundan pistir. Məsələn, Estoniya, Litva və Litvanı götürək. Bu ölkələrin diaspora nümayəndələri də öz vətənlərinə qayıtdılar. Harda ki, onlar təkcə milli dirsəliş deyil, həm də demokratiya və korrupsiyadan azad kapitalizm ideyalarının qızğın müdafiəçilərinə çevrildilər. Niyə bu fərq var? Statın sonu. Müəllif yazır ki, Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən iki əsas erməni lobby təşkilatı Ermənistanda demokratiya deyil, təhlükəsizlik məsələlərini əsas hədəfə götürüb və əsasən Türkiyə və Azərbaycan əleyhinə iş aparır. Ermənistan rəhbərləri də bilirlər ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyət nə qədər pis olsa da bu lobby qrupları bu məsələləri örtbasdır edəcək. Bu iki lobby təşkilatının rəhbərləri ilə söhbət etmiş müəllif yazır ki, onların dediyinə görə bu təşkilatlar Ermənistanda insan və vətəndaş haqlarının inkişafı üçün bəzi üstörtülü işlər görüblər. Amma onlar nə qədər çalışdılar da onların bu məsələlərə təsir dairəsi məhduddur. Lakin müəllif sual edir, stat, bəs bu təşkilatlar həmin məsələdə də ötən çərşənbə səs verməni udmaq üçün çalışdıqları əzmlə çalışsaydılar necə olardı? Çətindir düşünmək ki, belə olan halda 3 milyonluq Ermənistan əhalisi indikindən daha az kasıb və daha çox azad olmazdı. Statın sonu. Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
İndi isə Bakıya qayıdaq, günün hadisəsi müstəqillik bayramına çıxsaq, Azərbaycan futbolçularının 6-1 uduzmasıdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan futbol yığmasının öz meydançasında Serbiyaya 6-1 uduzması hətta bugün bayramla bağlı siyasi yığıncaqlarda da müzakirə mövzusu olub. Bir ictimai xadim tamamilə ciddi şəkildə deyib ki, Elton John'u gətirib stadionda konsertini verəndə axırı belə olur. Burada məntiq nədir, dinləyicimiz tapsın. Media nə yazır? Biri yazır ki, bəlkə Əsgər Abdullayevi məşqçi vəzifəsinə qaytaraq, onun vaxtında heç olmasa Serbiyanı uda bilirdik. O birisi İsveçdə Panamariyovu axtarır. Başqa birisi məşqçidən maliyyə hesabı istəyir ki, fevralda AFFA-nın vice-prezidenti Rauf Əliyev demişdi ki, yığmanın baş məşqçisinin aylıq maaşı 8 min manatdır. Bu hesabla məşqçi olduğu 23 ayda Diniyev 211 min dollar maaş alıb. Bəs nəticəsi hanı? Ancaq problem məşqçidədirmi? Mişel Platiniyə orden verməklə Azərbaycan futbolunun problemləri düzəlirmi? İlkin Məmmədovun reportajı.
Nəpisi oldu da, valla utanıram danışım.
Bu, Azərbaycan ən titullu futbol məşqçisi Ağasəli Mirzavadov idi.
Buran axı, mən dünən gecəni yatmamışam. Oturursam fikirləşirsən işte, nəyə oynayam bu futbolu?
Bu isə Azərbaycan futbol yığmasının oyuncusu Samir Əliyev və Azərbaycandakı futbol azarkeşlərinin dediklərinin yerinə az qala 30 ilin indi yerinə düşən mahnısı. Mahnı yerinə düşür. Baxmayaraq ki, nə dünən Azərbaycan millisinin uduzduğu komanda dünya çempionu Argentina deyildi, nə də milli yığma dünya çempionatında heç olmasa bir dəfə də oynayan Yamaykanın özü. Sadəcə hesab oxşayır, 5 gol fərqi. Günahkar kimdir? Oyuncularla həddindən artıq prinsip aparmaqda iddiam olunan məşqçi ya oyuncular özləri?
Mən Portuqaliyanla gördüm, dünən də gördüm. Cəmalat Portuqaliyanla bizimkilər uduzdular, cəmalat özlərim, hətta hansı azı keçdi, söyürdü, daha gəlməyəcəm, amma o genə də dünən gəlmişdi stadiona. Çünki ürəyi bu yığma ilə Azərbaycana. Onun müqabilində gələ oyuncular özləri fikirləşirdilər, torpağı yedilər, otu yedilər. Yəni, işgüzarlığı olardı. Biz ustalığın qabağını ancaq işgüzarlıqla, gözlərə bu yanmağla, ürəklə alırlar. Tədir, bu da əsas məsələ.
Bir vaxtlar yığmanı çalışan Ağasəlim Mirzavadov kimi dükkan bazarda futboldan danışan azarkeşlərin çoxu da artıq 2 oyundan sonra istifa verəcəyini açıqlayan baş məşqçi Şahin Diniyevlə yanaşı oyuncular da günahlandırırlar. Hətta məşqçi istifa versin deyə oyuncuların qəsdən uduzduğunu deyənlər də var. Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev.
Hesab belə olanda əlbəttə şayələr olacaq, o təbii haldır. Amma mən sizi inandırmayan, mən komandanın içindəydim, yəni
heç kim inanmazdı ki belə hesab olsun. Yəni oyundan əvvəl də Həval Ruhiyyə çox güclü idi ki, yəni çıxır oyunu dumağa eləmək. Bəlkə ola bilsin, biz açıq futbol oynadıq onlarla, onlar da bizə hər bir imkandan istifadə elədilər. Ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanlı qat-qat zəifik, istər Portuqaliya olsun, istərsə də Serbiya. Sadəcə Portuqaliya ilə məhsədim bizim bəxtimiz gətirdi, neçə imamətlərini istifadə eləmədi Portuqaliya.
Azərbaycan futbol yığmasının uduzması əslində qəribə hal deyil. Komandanın 7-0, 10-0 uduzduğu vaxtlar da olub. Amma futboldakı adi məğlubiyyətin bu qədər çox əks-səda doğurmasının bir səbəbi də o ola bilər ki, Azərbaycan futbol yığması dünən öz meydanında tarixində ən böyük hesablı yenilgisini aldı. 1-6. Özdə bu 6 topu indiki Azərbaycan yığması Serbiyadan yiyib. O Serbiyadan ki, bir neçə il qabaq klublarla Fuad Musayevin rəhbərliyi elədiyi AFF arasındakı münaqişə zamanı az qala oyunçusuz qalan Əsgər Abdullayev səfərdə bu komanda ilə 2-2 eləyib, Bakıda isə 2-1 qələbə qazanmışdı. İndi isə eyni komanda 1-6 hesabı ilə məğlub olublar. Özdə az qala oyun başlayandan. Nəyə görə belə deyirəm? Çünki dünən mən zəif sürətli internetimlə futbola siqnal gecikə-gecikə baxdığım üçün kompüterimin ekranında hələ Azərbaycan futbolçuları himn oxuduğu vaxtda oyunların sonuclarını canlı verən LiveScore.net saytında hesab artıq 1-0 Serblərin xeyrinə idi. Sanki Azərbaycan yığması artıq himni oxuyanda da gol buraxır. Azərbaycan yığmasının ilk məşqçilərindən olan Həsən Mirzavadov dünənki nəticənin 10-12 il qabaq belə mümkünsüz olduğunu deyir.
Dünənki oyuna valla mən özüm də qiymət verə bilmirəm ki, olsaydı bir 10 il, 12 il bundan qabaq onda aclıq idi, onda heç nə yox idi, hələ oradan buradan bu yığırdıq, oynayırdıq, yəni bizdə o vaxtlar oyun var idi, vuruşurdu. Ona görə burada oyunçuları da mən qınıyıram, söhbət məşqçilərdən gedmir. Oyunçuları da mən qınıyıram. Valla özüm mətəqə alam ki, hər bir Azərbaycanlı oyunçu, yerli oyunçu yığma deyəndə hər şeyi verməlidir. Əfsus olsun ki, bu bizdə yoxdur.
Niyə yoxdur? Niyə yığmanın nəticələri il-ildən pisləşir? Axı 1992-ci ildən federasiyaya rəhbərliyi eləyən Fuad Musayevin gedişindən sonra dövlətlə AFF-nın münasibətləri də düzəlib, futbola pul da buraxırlar. Bu sualın cavabında ötənlərin futbolçusu və bir müddət əvvələ qədər AFF İcraiyyə Komitəsində olan, amma sonradan uzaqlaşdırılan İskəndər Cavadov belə düşünür.
Namsı rəhbərdən asılıdır. Bir gün bizim dövlətimiz 3-cü ölkədir, bəlkə 2-ci ölkədir, maliyyə tərəfindən futbola pul buraxılır. Ancaq Sovetin keçmiş ölkə arasında bir gün Moldova bizdən zəifdir, maliyyə tərəfdə, Ermənilər zəifdir, Gürcülər də zəifdir. Ancaq biz onlara keçə bilmirik. O nə deməkdir? Qurum düzdürdür də. İclaslarla belə cəmaati azərkeşləri və müftə prezidentin İlhaman cənabları da onlar alladırlar.
Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev də yığmanı elə dünən Şotlandiyanı 2-0 məğlub edən Gürcüstandan müqayisə elədi və gəldiyi nəticə də o oldu ki, elə məhz Azərbaycanda futbolçulara Gürcüstan, Moldova ya Ermənistandakından çox pul verildiyindən yerli futbolçular burada qalıb oynamağa üstünlük verirlər və ona görə də əksər oyuncuları xaricdə oynayan başqa komandalardan geri qalırlar. Samir Əliyev.
Nə vaxt ki Azərbaycanda heç olmasa 7-8-10 nəfər qıraqda oynayacaq yaxşı klublarda? Onda nəsə gözləmək olar. Çünki bizim Azərbaycan səviyyəsi də çox zəifdir. Azərbaycan futbolu çox aşağıdır səviyyəsi. Yəni bədbəxtliyimiz də bizim elə odur ki, burada Hasan yolla pul qazanır, yəni gedib əziyyət çəkmək istəmirik. Yəni budur bədbəxtliyimiz. Bundan başqa da gərək istəyən də olsun, bizdə menecerlər olsun, oyunçular təklif eləsin, oyunçuları göstərsin.
Yaxşı, bəs çıxış yolu nədir? Necə eləmək olar ki, Azərbaycanda futbol doğrudan da inkişaf eləsin? Ya bəlkə ümumiyyətlə bir neçə il əvvəl Azərbaycan öz meydanında Finlandiyaya 3-0 uduzandan sonra prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi belə oynamaqdansa heç oynamasalar yaxşıdır. Ağasəlim Mirzavadov.
Bilirsiniz, yolumuz səhvdir. Səhvdir. Yolumuz düzgün deyil. Yol düzgün olanda inkişaf da olar. İnkişaf başlayır bazalardan, uşaq məktəblərinin bazalarından, kiçik stadionlardan, polilardan, məşqçi korpusunun savadlanmasından. Ha, nə olar, mənim hər şeyim var, pulum var, amma mənim ağlım yoxdur. Mən asfalt dəliyirəm ki, onun bir xeyri var, yoxdur. İndi hansı klub? Çünki baza var mənim. Yox da.
Baza məsələsi ilə bağlı elə yığmanın və nefsinin hücumçusu Samir Əliyev də giləylənirdi.
Mən misal üçün bugün nefsini götürürəm. Gedir idman üçün stadionda məşq edirik. Bir saat yarım vaxt verilir məşq eləməyə. Vaxtın qutardı çıxıb gəlirsən. Bəlkə futbolçu istəyir qalsın əlavə işləsin öz üzərində. Belə bir şey yoxdur. Amma özün şəxsi bazan olanda qalırsan, işləyirsən, gəlirsən bazaya, məşq edirsən, çalışırsan. Bizdə belə bir şey yoxdur.
Bütün bu iddiamların həlli əslində futbolun inkişafı haqqında dövlət proqramında nəzərdə tutulub da. Amma bir neçə gün əvvəlki araşdırmamızda futbol yazarlarından birinin dediyi kimi, proqramın icrası Futbol Federasiyası, Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyi kimi 3 fərqli quruma tapşırıldığından fikir ayrılıqları üzündən icra olunmur. Niyə icra olunmur, nədir fikir ayrılıqları? Bu suala bu rəsmi qurumların özlərindən cavab almaq istədik. İstədik, amma cavab verən olmadı. Hər istədiyimiz olsaydı nə vardı ki, onda 10-0, 7-0, 6-1-lər də olmazdı. Və bu mahnı da yada düşməzdi.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmməd Əmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Ayrılan biri də bitmək yollar. Bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Romanı. Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiniz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə girmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla, harada olursa olsun, köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç Məmməd Əmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər. Oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktubu idi. Onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki Mərkəzi Komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə, mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən çirəşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı, deyirdi ona Şərqin Lenini, Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub, çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Доктор Нариман, салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni, bunu dərk elədi ömründə və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, filan var, Sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara filanla başlamışdım yazmağa və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk, deməli, inqilabi yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyir.
Оставь Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı, yazanda bilmirsən axı nə ilə nəsiz iləncəkdir. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsam saydım, daha tənqidi yazardım. Çünki keçdiyim indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə gedmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şüta oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz Sovet yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial-demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazışı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadə iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, öz ölübsə, ürəyi partladı, öldü. Yəni, ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki, bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq romana, Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə...
Axı, bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım, çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni, müalicə eləmək istəyirdilər cəmiyyəti.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim zamanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir onun ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var, fikirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq, indi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən fəxr edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün dövləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim dövlətim var, bizim dövlətimiz var. Tale elə gətirdi ki, dövlət əldə etmişik. Dövlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, slam var, hər şey var. Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni, mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlı. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmmədəmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanımış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədovada ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyini qoruyub saxlayıb, xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları, misal üçün, qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni, hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya. Lehinə olan, əleyhinə olan, ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılıdır.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu pislədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi. Onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçi bayrağını qaldırmasına Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavəsitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Peçat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Leninin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adamlar, hətta olmayanlar da 2-ci, 5-ci dərəcəli iştirak edən şəxslərin səsləri yazılmışdı, lakin çox təəssüflər olsun ki, Nərman Nərmanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyin açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
Doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Dəridə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də Respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, dəridə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
На трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu Ruslar yox, Azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyəmək, amma hər halda Azərbaycanlılar olublar. Əleydar Qarayev Azərbaycanlı olub, Rus olmuyub. Hətta Çingiz Yıldırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmməd Əmini. Və bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardır olmuşdu, yəni o sosialçılığını sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial-demokrat kimi başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gözlükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxiləf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişir, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilə dək başqaları üçün yaşamışam. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubuna Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Məmməd Əmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlərdə, ruslarda, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydik. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri, falanlar, bunların hamısı savacılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir bunların birini Zeyn ixlas edib, birini Stan ixlas edib və bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tustaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tustaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu, amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə və hətta məndə var o Türkiyə çıxan qəzet, Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi Məmməd Əmin.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsərini.
Dediyim mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq deyil mümkündür. Yəni, tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də, həm Məmməd Əmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram. Amma dılar vəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başımdan yarpaq göndərdilər. Gülsün dolmaq istəkdi. Sergo gəldi. Bir yedi yedi işi. Demək Sergo, özcə kim var idi də? Heç kəs. Vadim Gülsə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özünə kizli komunist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalin'deydi. Hər gün ismini təqəşə artırırdı mənə.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisələrində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Gülləliyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qan-qan deyən silahdaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, öbürki günü daha başqa görmək istəyərdi ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olub. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüf olub. Yəni, öz təbiyyətinə görə o görünür həkim olmalı idi, humanitar xadim olmalı idi. Amma Məmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıracı. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəvi qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, başqilərin dedikləri bir çox hallarda riyakarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıracan Azərbaycan onun üçün özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdır, o qədər ağır təcrübədir ki, istər-istəməz Sovet sistemində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulluq edirlər, ya da ki, parçalanırlar faciə faciəli həyat sürürlər. Amma Məmməd Əmin əlbəttə mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni siyasi xadim kimi o daha həssasdır. Situasiyalar daha həssas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni mən çox istəyirdim ki, Məmməd Əmin kənarında mühacir qalmasın. Daxilimizdə bilavasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Bir-birimizi qıra-qıra irəliləsək, devləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, devləti itirə bilərik biz. Onsuz da devləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası. Mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm onların son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç cür qəbul eləmirlər onu.
Bəxtərinin imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizləndişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şüarda istifadə edirdi.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim misal üçün Dr. N. romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə nəcür çatdırasan. Mən elçiyi ilə də söhbət eləmişdim bizim sararıqlarda. Balam, gəlin, alaq, göndərək. Burada ucuz qiymətlə alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmadı. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanam ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Və salam. Və salam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Və vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm, mən özümüzü təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevdə İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turgut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.